Mes chers compatriotes,
Sénégali jamana kuntigi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kasuro ka kuma wu jamana dew ɲe u kɛra wasaden bolo de kan ni jamana kuntigi kuro Macky Sall ka wasadenw ka ca kɔnɔ kosɛbɛ n'u ko majorité parlementaire. Ka da kan u tun b'a ɲini jamana kuntigi fɛ tuma bɛɛ a ka waati fo teliyala walasa Ousmane Sonko marabaga jɛkulu ɲɛma a kana ka baaraw taabolo fo wasadenw ɲɛ wasaden bolo la i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogo min na n'o ye déclaration de politique générale ye. Jamana kuntigi tun ye bi juma de fo septembre kalo tile 13 nga Ousmane Sonko tena ka baaraw taabolo fo tuguni ni wasadenw ye.
En vertu des pouvoirs qui
ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaya jɔrɔ ye ani ka o sinsin fana an ka sariya sun ka sariya sen 87 kan n kelen kɔ ka conseil constitutionnel ɲininga n y'a latigɛ ka sariya bulon ci depute sigi kalata kura o bolodalen don ka bɛn kari don tile 17 ma 2024.
Bassirou Diomaye Faye y'a jira ko wasaden nunu ma jamana sariya ni jɔsenw labato a y'a jira fana k'a ye layidu caaman ta jamanadenw ɲɛ yanni a kana fanga la nga wasadenw m'o si labato.
La majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais.
Fanga kɔrɔ mun ka mɔgɔw kɔni ka ca sariya bulon kɔnɔna la olu b'a fɛ ka dansigi Sénégal jamanadenw ka laɲiniw na olu minnu bɔra ka caya mars kalo tile 24 ka u afɛla fɔ ka ban abada ko an ka faso nafolo ko tɛna dun fu ko tɛna tiɲɛ ten. O yɛrɛ de kosɔn ne tun ye a latigɛ k'a fɔ ko n bɛna an ka jamana foroba baarada fila olu dɔsi ka bɔ yen ten sabula u nafa ka dɔgɔ wa u bɛ la ka dɔ bɔ jamana nafolo la.
Impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques.
Kabini Senegali wasaden kalata waati kɔni fɔra jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye fɛ n'o ye novembre kalo tile 18 la nata ye politikitɔnw ani farankan politikitɔnw ye weleliw damina ka ɲasi u ka jɛɲɔgɔnw ma walasa u ka jɛ ani ka labɛnw sabati kalata yin kama. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Et que le meilleur gagne. Vive la République, vive le Sénégal.